такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 18. jūnijā savu 90. dzimšanas dienu svinēja vēsturnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, triju zvaigžņu ordeņa virsnieks Valdis Bērziņš. Jubilāra mūža tēma ir latviešu strēlnieku vēsture. Un šīs tēmas sakarā savulaik tapa raidījumi, kuru fragmentus šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Vispirms daļa no raidījuma, kas pirmoreiz izskanēja ēterā 2007. Gada jūlijā un bija veltīts latviešu strēlnieku nonākšanai Krievijas radikālo sociāldemokrātu bolševiku ietekmē Pirmā pasaules kara noslēguma posmā.
Tūlīt pēc Ziemassvētku kaujām, jo kaujas bija smagas, strēlnieku zaudējumi bija lieli. Ja teiksim, turpat pusmiljonu lielā 12. armija zaudēja 45 tūkstoši cilvēku, tad strēlnieku, kuru skaits nesasniedz pat 50 tūkstoši, zaudēja kopumā ņemot ar ievainotiem un bezvēs pazudušiem ap 9 tūkstoši. Tātad tas vien jau liecina, ka strēlnieku zaudējumi salīdzinoši bija stipri lieli kopumā uz 12. Armijas fona. Strēlnieki jutās piekrāpti un nodoti, jo kauja laikā viņi ar lielām pūlēm, protams, un pamatīgiem zaudējumiem pārāva vācu labi nocietinātās pozīcijas, bet sekojošais uzbrukuma izvērsums izpalika. Un vēlāk pat no augstākās virspavēlniecības, kā zināms, augstākais virspavēlnieks bija pats cars Nikolais II, nāca norādījums operāciju pārtraukt un Ja nu cīņa tomēr jāturpina, tad izmanto tam tikai latviešu strēlnieku pulkus. Nu, vairāk vai mazāk tas kļuva redzams arī pašiem strēlniekiem pēc lietu gaitas, jo būtībā viņi tika it kā izdalīti uz īsu brīdi rezervē, pēc tam atkal atsaukti un turpinājās visas grūtās janvāra cīņas ar lieliem zaudējumiem. Tā kā bija pilnīgi skaidrs, ka ja kaut kas līdzīgs notiks vēlreiz, tad no latviešu strēlniekiem diez kas pārvairs nepaliks. Nu, un tādēļ arī tūlīt pēc februāra revolūcijas strēlnieki, kā saka, bija visai aktīvi, lai kaut ko mainītu savā un Latvijas, Krievijas liktenī. Politiskais stāvoklis bija ļoti sarežģīts un ļoti aktīvi darbojās lielinieki, kā toreiz viņš sauc komunistus, ieskaitot arī strēlnieku pulkus. Jo strēlnieku pulkos It sevišķi rezervas pulkā jau 1916. Gadā, kad sāka armijā iesaukt arī politiski nevisai uzticamos un pat neusticamos, nonāca arī aizdomās turētie, nu, kur nevarēja tieši pierādīt, ka viņš saistīts ar lielnieku partiju, un viņi izveidoja rezervas pulkā pat savu organizāciju, pelēkie, nu, pēc šīneļa krāsas armijā. Nu un šie pelēkie, protams, varbūt bija vieni no tiem, kas jau Ziemassvētku kaujās, kad no rezervas pulka pienāca pirmie pastiprinājumi frontē cīnošamies daļām, arī bija tie, kas sāka urdīt strēlnieku prātus, ka lūk, mēs te esam atsūtīti tikai tīra izkaušanai, nekam vairāk. Un kas attiec uz latviešu strēlniekiem, tad izrādījās, ka tā bija gandrīz vai vienīgā partija, kura pavasara mēnešos vispār nodarbojās ar latviešu strēlniekiem. Jo tolaik partijas tikai vēl organizējās, piemēram, tādas kā radikāldemokrātiskā, nacionāldemokrātiskā un citas, arī Zemnieku savienība, kas izveidojās 1917. Gada aprilī, bija aizņemts ar pašvaldības jautājumiem, ar Vidzemes gubernijas komisāra vēlēšanām, ar agrārā jautājuma risināšanu. Vienvārdu sakot, viņiem rokas bija par īsām, var jau to saprast, vērsties arī pie armijas, pie latviešu strēlniekiem. Un pēc tam jau visi tie pasākumi, kas tiek turpināti, būtībā daudz no viņiem tie veltītie pārmetumi, dažādie skaidrojumi, tie būtībā viena otrā gadījumā pat ir varbūt pārsteidzīgi izteikti un faktiski strēlnieks tikai aizvaino un pat gaškārt sanikno. Un tā latviešu strēlnieki, kuri sāk izdot arī savu avīzi, Brīvais strēlnieks, un jau pirmajā numurā paziņoja, kad viņi vēlas panākt Latvijas autonomiju, drīz vien faktiski tika atstāti lielinieku aģitācijas varā. Pirmā strēlnieka sanāksme notiek Valmierā 1917. Gada martā. Šī Valmieras sanāksme raksturīga ar to, ka šeit vēl strēlnieki un virsnieki nedalās, viņi iet kopā. Un kopīgi cenšas lemt par to, kad vajadzīga autonomija Latvijai, un kad būtībā Latvijas jautājuma izšķiršanai jāpiedalās arī strēlniekiem. Bet tālāk, nākošajos sajietos ir sevišķi jau pirmajā kongresā, kad tiek ievēlēts Lielā strēlnieku padomes izpildu komiteja, jeb izskola strēls, ar štābkapteini Valdemāru Ozolu priekšgalā, jau redzamas pirmās nesaskaņas. Un, protams, lielinieki ir tie, kas cenšas atbīdīt virsniekus no strēlniekiem. Jo skaidrs ir tas, ka strēlnieki, ja tiks atstāti virsnieku uzraudzībā, virsnieku ietekmē, protams, nepakļausies lielinieku aģitācijai. Tas bija tūlīt jau noprotams, pašā sākumā. Un tādēļ viens no lielinieku uzdevumiem bija atšķelt strēlniekus no virsniekiem. Nu, jāsaka, ka virsniekiem un sevišķi vecākiem virsniekiem bija samērā grūti ietekmēt strēlnieku prātus, tajā ziņā, ka viņi paši bija ilgi jau dienējuši dažādās Krievijas vietās. Viņi jau bija zaudējuši lielā mērā saikni pat ar Latviju. Viens otrs jau bija daudz ko aizmirst no latviešu valodas. Bija pat tādi, kas bija dienējuši tālu prom no Latvijas 25 un vairāk gadus. Un tas, protams, nozīmēja, ka viņš nevarēja ievesties strēlnieku vidū un veikt kaut kādu nopietnu aģitāciju. Pie tam arī viņš visu savu dzīvi praktiski atturēts no politiskās darbības, pats nespēja orientēties tajos strauji mainošanos notikumos. Nu un šādos apstākļos, protams, lielniekiem bija visai ērti un izdevīgi nostiprināties tieši strēlnieku pulkos. Labāk, protams, nekā aizmugurē, kur situācija bija pavisam savādāka. 1917. Gadā aprīlī strēlnieki bija vieni no tiem, no pirmajiem, kas pacēla arī Latvijas sarkanbalts sarkano karogu. Autonomijas jautājums visu 1917. Gadu līdz pat Rīgas krišanai, rudens pusē, bija viens no tiem, par ko strēlnieki nešaubījās, ka tas ir jāatrisina. Pat pēc tam, kad strēlnieki jau lielā mērā bija lielinecizējušies, jo lielinieku iespaids nemitīgi pieauga. Kas bija tie apstākļi, kas vēl veicināja lielinieku ietekmes pieaugumu? Nu, jāsaka, daudz strēlnieku bija nākuši no vienkāršām aprindām. Viņu vidū bija daudz strādnieku, kalpu, bezzemnieku, tātad sociālais stāvoklis. Tad vēl jāņem vērā tāds apstāklis, ka strēlnieku vidū bija arī starp virsniekiem, jaunākiem virsniekiem, apakšvirsniekiem daudz bijušo skolotāju, kas paši bija cietuši 1905. Gada revolūcijā. Un kā zināms, revolūcijas laikā sociāldemokrātiem bija visai liela ietekme. Un šī ietekme turpinājās arī vēlākajos gados, protams, pieklususi pēc revolūcijas gados, bet tagad pēc februāra revolūcijas Krievijā atkal sociāldemokrātu lozungi atkal ieguva visai ietekmīgu atbalstu. Pēc 1917. Gada maija, kad notiek Latviešu strēlnieku otrais kongress, ir skaidri redzams, ka šo sociāldemokrātu daļa tiek atstumta, viņi zaudē savu ietekmi. Strēlnieki atsevišķos izšķirošās rezolūcijas punktos nobalso tieši par tiem punktiem, kādus tiem ierosina lielinieki. Tas ir pret imperiāliskā kara turpināšanu, pret Krievijas buržuāzisko pagaidu valdību un par varas nodošanu padomēm strādnieku, kareju un zemnieku, Latvijā bezzemnieku deputātu padomēm.
No mūsdienu viedokļa raugoties uz to situāciju, it kā var šķist mazliet paradoksāli tas, ka nu vai tad tiešām strēlnieki nesaprata, ka šāda te armijas graušana, šūpošana agri vai vēl novedīs pie tā, ka vācieši, kas jau bija pusi Latvijas pievākuši, uzbruks tālāk un visa Latvija visdrīzāk nonāks vācu varā. Šis arguments kaut kā strēlnieks neiespaidoja vai kā to lielinieki apgāja?
Nu, lielinieki arī saprata, ka pilnīgi atteikties izpildīt pavēles un vairs nekarot praktiski nav iespējams, un tādēļ šī rezolūcija par to, ka vairs neturpinātu karu, nedaudz vēlāk tika papildināta ar norādi, ar īpaši tā saukto 12. Punktu attiecīgajā rezolūcijā par to, ka strēlnieki atsevišķos gadījumos, teiksim, aizstāvēšanās karu ar mieru turpināt, ja tas nerunā pretī demokrātiskā vairākuma interesēm. Nu, ņemot vērā visus tos apstākļus, kas toreiz notiek Krievijas armijā, kad armija arvien vairāk zaudē kaujas spējas, protams, bija grūti neparedzēt to, ka vācu armija to drīz vien izmantos, un tas drīz vien arī pierādījās, bet tas, protams, notiek nedaudz vēlāk. Vācu puse organizē, pat jāsaka, zināmā mērā veicina frontē sākušos brāļošanos, iegūstot dažādas izlūku ziņas par tiem, kas viņas interesē, 12. Armijas frontē un arī citur, un, protams, Vācijas turpmākie nodomi saistās ar ievērojumu teritoriju sagrābšanu austrumos. Nu, jāsaka, daudzi bijušie virsnieki arī centās strelniekus, kā saka, vest pie prāta. Nu, tas pats Gārnis Gopers uzstājās 2. Strelnieku kongresā. Nu, strelnieki viņam nesakoja. Jo būtībā, jau jāsaka, lielnieki bija arī parūpējušies par to, ka vietējās strelnieku komitejas, rotu pulku komitejas, kas izvirzīja delegātus uz 2. Kongresu, praktiski arī bija nonākušas lielnieku pāraudzībā. Un līdz ar to jau 2. Kongresa sastāvs jau bija skaidri noformēts tādā ziņā, ka nebija grūti paredzēt pašiem lielniekiem, ka viņu rezolūcija, kā saka, izies cauri. Un virsnieku pūles uzstājās šajā kongresē arī tādi virsnieki kā Dardzāns, kā Ramats un citi vēl bez Kārļa Gopera. Arī viņi praktiski neko nespēja strelnieku ietekmē mainīt. Tie virsnieki, kuri vispār bija diezgan neiecietīgi attiecībā uz strelniekiem pēc maijā notikušajā 2. Kongresa, viņi parūpējās par pāriešanu uz citiem pulkiem, uz krievu daļām pārgāja. Viena daļa, protams, izmantoja atvaļinājumu sakarā ar ievainojumiem. Bija tāda iespēja. Nu, protams, viena daļa, paliekot pulkos, turpināja, protams, aģitēt pret lieliniekiem. Un tad jau lielinieki centās panākt strelnieku virsnieku izbalsošanu no pulkiem. Tika organizētas strelnieku sanāksmes, kurās tad arī, protams, lielinieki uzstājās un lūk, teicat, mums te viss būtu labi, bet šie kungi mums tātad traucē veikt to, ko jūs paši strelnieki esat nolēmuši. Nu, šādas izbalsošanas, protams, notiek. Dažkārt, jāsaka, vienā otrā gadījumā diezgan vienkāršas notiek. Strelnieki vienkārši tiek nostādīti fakta priekšā, ka lūk komitē nolēmusi, ka šim virsniekam nav vietas pulkā. Nu, tas virsnieks, protams, tad arī parūpies par to, vai nu pats aiziet, vai vēlāk, kuri tomēr bija daļa, kas nekur neaizgāja, palika pulkos, neskatoties uz to, tika arestēti jau oktobra apvērsuma priekšvakarā. Un pēc tam daļa no viņiem izbēg, ir arī tādi, kas pāriet nelegālā stāvoklī, citi aizbrauc tālāk uz Krieviju, iestājas tur dažādās organizācijās. Interesants ir pulkveža Brieža liktenis. Nu, viņš bija viens no tiem strēlnieku komandieriem, kurš viens no pirmajiem ieradās, kad organizēja strelnieku bataljonus. Viņš sāka 1. Daugavgrīs bataljonā komandēt 1. Rotu. Un 1917. Gadā, jau pēc Ziemassvētku kaujām, kurās viņš piedalījās vēl kā bataljonu komandieris, viņš jau kļuva par pulka komandieri. Nu, pateicoties tam, ka viņš ļoti prasmīgi organizēja izlūgājienus, tā bija, varētu teikt, viņa tāda pilnīga specialitāte. Un tam, ka viņš pats bija ļoti drosmīgs, vairāk kārt tika diezgan arī ievainots, un viņa ievainojumi bija diezgan smagi, sevišķi arī Ziemassvētku kauju ievainojums. Un šo ievainojumu nācās ilgi ārstēt. Praktiski viņš atgriezās pulkā 1917. Gada rudenī, kad neviens to negaidīja. Lieliniekiem nekas cits neatlika, kā viņu arestēt. Bet, nu jāsaka, droši vien nebez strelnieku, kas viņu apsargāja palīdzības, viņam izdevās izbēgt un pēc tam doties uz Krieviju, kurā viņš iestājās attiecīgā organizācijā, virsnieku organizācijā, kas vēlāk centās panākt varas maiņu, lielinieku varas gāšanu Krievijā. Diemžēl ideja, kas toreiz vienoja daudz pret lielniekiem vērs virsniekus, cieta neveiksmi, arī Briedis tika arestēts, un neskatoties uz to, ka par viņa apžēlošanu iestājās ne tikai atsevišķi latviešu sociāldemokrāti, pat lielinieki, ka par viņu atbrīvošanu iestājās arī Jukums vācietis, kas tolēk bija stājies sarkanās armijas dienestā un ieņēma pietiekam augstu vietu, tomēr čekisti viņu nošāva. Jā, un interesanti, kad notiek kaujas pie mazās Juglas, tad strelnieki un virsnieki cīnās kopā, un virsnieki, kas ir palikuši pulkos cieši pat kopumā ņemot vēl procentāli lielāku zaudējumus nekā ierindas strelnieki. Un, varētu teikt, atjaunojas uz brīdi strelnieku un virsnieku, nu, kopējā sapratne par saviem uzdevumiem, par saviem pienākumiem attiecībā pret Latviju. Bet, nu, skaidrs ir arī tas, ka pēc mazās Juglas kaujas dzīvi palikušie saprot, ka apturēt vācu kara mašīnu viņiem nav iespējams. Tas, nu, ir skaidrs.
No šīs dienas viedokļa raugoties tāla laika perspektīvu, varbūt emocionālā attieksme pret šiem notikumiem ir tāda, nu kā tad tā, ja? Strelniekiem taču būtu labāk bijis palikt Latvijā, cīnīties šeit pret vāciešiem, pacelt sarkanbalt sarkano karogu, viņi tur aizdauzījās uz Krieviju, sāka kalpot boļševiku režīmam. Ja mēs tomēr skatāmies no cēloņu saku viedokļa uz to jautājumu, šī te strelnieku boļševizēšanās un aiziešana uz Krieviju tādā Latvijas likteņa kontekstā, kā jūs to vērtētu?
1918. gada februārī, sākoties plašam vācu uzbrukumam, plašā frontē, situācija spieda strelniekus izvēlēties. Ja palikt Latvijā, tas nozīmē krist vācu gūstā, nonākt vācu gūstekņu nometnēs. Vai atkāpties uz Krieviju? Nu, nonākt vācu gūstā neviens strelnieks nevēlējās, tas nu ir skaidrs. Tādēļ viņi izšķīrās tomēr atkāpties uz Krieviju. Un Krievijā viņiem jau bija cita izvēle. Vai nu stāties sarkanajā armijā, kura tika veidota, vai izklīst pa plašo Krieviju. Nu, liela daļa iestājās sarkanajā armijā tāpēc, ka tad atkrita visas rūpes par iztiku. Tolaik Krievijā situācija bija tāda, ka dažkārt daudzās pilsētās bija bads, jeb tuvu badam, kā dzīvot, ko darīt, kā iztikt, ja tas bija pašam jāveic, bija visai sarežģīti. Tādēļ viena daļa, daudz nedomājot, iestājās sarkanajā armijā. Citi centās atrast savas ģimenes, kas bēgļu gaitās bija devušās projām no Latvijas uz Krieviju. Vēl citi, viņu gan nebija īpaši daudz, kuri jau bija pārliecinājušies, ka ar lieliniekiem kopējas ceļš tomēr viņiem nav, meklēja iespēju cīnīties pret viņiem, tie nonāca tā saukto Balto armijās, bet izturēšanās pret latviešiem tur bija tik, varētu teikt, nesaudzīga, ka liela daļa to pat nevēlējās. Nu, kā zināms, tur pat tāds gadījums bija, ka, teiksim, Kolčaka armijā latvieši pat dažkārt virsniekus nogalināja. Bija tāds gadījums, tāds ģenerāls Grīviņš, kur tiek nogalināts. No acīm redzot, tā situācija, kad daudzi latvieši bija iestājušies sarkanajā armijā, kad pirmā divīzija sarkanajā armijā tiek veidot kā latviešu strelnieku padomju divīzija.
Latviešus identificē ar boļševikiem.
Un tādēļ arī nonākt Balto rindās, tas nozīmē atrasties situācijā, kur ar tevi var pilnīgi negaidot, izrēķināties, tikai izejot no tā, kā tautību tu pārstāv. Nu un tādēļ strelnieki paši, ar viņiem vēlāk iznāca runāt, izteicās pavisam vienkārši. Ja mēs negribējām izklīst un lai mūs apkauj pa vienam, tad mums atlika turēties kopā. Otrkārt, kā pats vācietis teica, situācija viņam likusies tāda, ka jāiet, jāatbalsta tā Krievijas politiskā partija, kura piekrīt mazo tautu patstāvībai. Nu tāda tolaik bija Ļeņina politika. Atzīt mazāko nacionalitāšu tiesības lemt par savu likteni. Nu, protams, tas bija tajā brīdī, kad vajadzēja piesaistīt visus šos nekrievus, tā sauktās sociāliskās revolūcijas interesēm, un tas tad arī tika ļoti veikli izdarīts. Un tā tad, piemēram, tas pats vācietis cerēja, ka ar lielnieku palīdzību izdosies panākt brīvu Latviju. Nu, to viņš raksta arī savās grāmatās Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme. Nu, grāmatiņa, protams, nav bieza, rakstīta diezgan īsā laikā, 1921-22. Gadā, kad viņa iznāca. Un, cik var saprast, viņš pats bija to laiku pietiekoši noslogots un pa brīvajiem brīžiem. Tie bija tādi faktiski uzmetumi, kam vajadzēja sekot plašākam darbam.
Latviešu strēlnieku likteņa gaitu Latvijas valsts tapšanas kontekstā iezīmēja mūsu saruna, kas izskanēja 2008. Gada septembrī.
Skaidrs, ka 1917. Gadā viss likās vienkāršāk. Tad strēlnieki iestājās par brīvību, demokrātiju un Latvijas autonomiju. Tas, protams, pēc februāra revolūcijas carisma krišanas. Bet tad, kad 1918. Gadā visa Latvija nonāca Vācu okupācijā un paši strēlnieki nevēlētos nokļūt Vācu gūstekņu nometnēs, bija atkāpšies uz Krieviju, situācija jau bija, protams, pilnīgi atšķirīga. Latviešu strēlnieki tolēk cīnījās pilsoņu kara frontēs, un cerēja, ka pienāks laiks, kad viņiem arī nāksies doties atpakaļ uz dzimteni, uz Latviju. Kādos apstākļos un kad, to bija grūti paredzēt tik vienam, bet skaidrs bija tas, ka pirmais pasaules karš tuvojas beigām, un reizi ar to sekos kardinālas izmaiņas gan starptautiskajā situācijā, gan arī Latvijas situācijā. Kādas tās būs, protams, paredzēt bija ļoti grūti. Un tādēļ strēlnieki galvenokārt uzskatīja, ka viņi nedrīkst izklīst, ka viņi ieroči var būt vēl noderēs arī Latvijas labā. Un viņa cerības tātad bija uz to, ka beigsies karš, ka situācija mainīsies, ka aiz viņu muguras būs Krievija, un ka tad izdosies tādā veidā katrā ziņā vismaz panākot autonomiju izšķirt Latvijas likteni. Nu, skaidrs, ka bolševiki, jeb lielinieki, kā to latvieši sauca, nebūtu nedomāja atklāt visus savus nodomus, kā saka arī trumpjus, tādā situācijā, kad viņu vara Krievijā, kā saka, bija uz tik vājām māla kājām, ka jebkuru katru brīdi varēja kaut kas notikt un daudz kas mainīties. Un tādēļ viņiem arī bija izdevīgi balstīties uz jebkuru organizētu militāru spēku. Un tāds spēks izrādījās tie paši strēlnieki, kuri nu bija noticējuši Ļeņina solījumiem par to, ka visām Krievijas tautām turpmāk būs gluži cita dzīve. Kādu brīdi tas arī likās pilnīgi iespējams, ja vien tam ir garantēts zināms militārs atbalsts. Diemžēl strēlnieki, kā saka, uz šī āķa bija uzķērušies, un notikumi turpmākā gaitā līdz pat tam brīdim, kad viņi vēlāk paši pārliecinās, ko tas viss nozīmē, ilgi izpildīja padomju varas rīkojumus.
Vēl līdz 18. Gada sākumam, līdz satversmes sapulces izdzenāšanai, lielinieku nākšanu pie varas uzskatīja drīzāk par epizodi, jo tūlīt jau būs satversmes sapulce, un tad mēs visu Krievijā sakārtosim. Tāds varēja būt priekšstats, uz kuru droši vien orientējās arī mērenākie latviešu sociāldemokrāti un pilsoniskās aprindas.
Tādā situācijā, kā tolaik bija izveidojusies, protams, kaut ko paredzēt, man liekas, neņemtos tolaik neviens. Bet galvenais, protams, izšķīra tas, kurš enerģiskāk un pārliecinošāk darbojas. Tam bija zināmas priekšrocības un izrādījās, ka šādā situācijā Ļeņina vadītie lielinieki tiešām apsteidza pārējās politiskās partijas. Kaut vai tos pašus eserus, kas likās bija pietiekoši jau ar zināmu politisko pieredzi un darbojās pietiekami ilgi, un tomēr viņi izrādījās šajā sāncensībā zaudētāji.
Jā, tas laikam arī ir ļoti svarīgs moments. Laika distance mums tā īsti to liedz novērtēt, bet tajā brīdī tas bija tiešām izšķiroši svarīgi, kas ir daudzkārt teikts arī, ka, ja mēs runājam par tādiem cilvēkiem kā Ļeņins, kā Trockis, ka tie bija absolūti enerģijas koncentrāti un arī bija, acīmredzot, patoloģiski pārliecināti par savu lietu. Cilvēki bez inteliģentiem raksturīgajiem šaubīšanās un reflektēšanas tieksmes, kas droši vien piemīt daudziem citiem, tas viņiem piešķīra tālaika situācijā ne tikai kaut kādas tādas tie taktiskas priekšrocības, bet ļoti acīmredzot nāca par labu viņu prestižam. Viņu tēlam, tautas masu acīs un tai skaitā no arī strēlnieku vidū. Ja mēs tā padomājam, kas tad bija Rīgas pašpuiks, Čaka apdziedātie. Ja mēs salīdzinām nu, ar mūslaiku jauniešiem, tie ir tādi reperi, tie ir uz tiešām tādām radikālām izdarībām orientēti puiši. Protams, ka viņus varēja daudz labāk aizraut tādu, kuri saka, ka nu, tūlīt visu līdz pamatiem un nolīdzināsim, un tad jau skatīsimies, kas tur vietā izaugst.
Skaidrs, ka radikālām idejām bieži vien ir sevišķi jaunatnes vidū un starp citu arī sevišķi, kā mēs redzam, bieži vien citos laikmetos militāristu vidū ir visai liela piekrišana. Un tieši tās tātad liekas tās spēcīgākās, labākās jebkurā konkrētā situācijā. Tā laikam bija arī to laika. Nu, tikko bija beidzies pirmais pasaules karš, kompienā bija noslēgts pamiers. Tūlīt padomi Krievija, izmantojot situāciju, virzīja savus bruņotos spēkus uz rietumiem, pa pēdām attejošajai vācu armijai, kura būtībā jau tolaik bija tik tālu demoralizējusies, ka neizrādīja ne mazāko pretestību, lai gan Antante vairāk kārt pieprasīja neatdot attiecīgās teritorijas, taiskaitā Baltiju, bet viņi vienkārši to nespēja tolaik. Un strēlnieki it kā devās uz savu dzimteni, uz savām mājām, un, protams, lielnieki skaidroja, ka viņi tagad padzīs barona dienderus, padzīs vāciešus, vācu karaspēka atliekas, visa vara nonāks tautas rokās un viss būs, kā saka, labākajā kārtībā. Latvijā pie varas būs tauta. Strēlniekiem, protams, pret to iebildumu nebija, bet vēlāk viņi drīz vien piedzīvoja daudz ko citu un saprata, ka solītais tālu atpaliek no īstenības. Nu, konkrētajā situācijā 1918. gada novembrī, decembrī, protams, strēlnieki nevarēja zināt un droši vien arī pilnīgi nezināja par to, ka ir pieņemts tāds akts par Latvijas neatkarības pasludināšanu, par spīti apstākļiem, kādi bija tolaik Latvijā. Viņi steidzās ātrāk nokļūt Latvijā pie savām ģimenēm cerībā, ka šeit tiešām tiks ievesta kārtība, Latvija būs brīva, demokrātiska zeme. Par politiskām formām, protams, daudz domāts to laiku netika. Galvenais bija padzīt vāciešus un viņu atbalstītājus.
Droši vien, ka lielam lielajam vairumam strēlnieku, tāpat kā ļoti daudziem arī Latvijā dzīvojošajiem tobrīd, Ulmaņa pagaida valdība, nu šķita kaut kāds vācu varas piedēklis.
Nu tā likās, pat neskatoties uz to, kā tika publicēts uzsaukums latviešu strēlniekiem, iesakot viņiem vai nu pārnākt pagaidu valdības pusē, jeb nolikt ieročus. Tolaik strēlniekiem tas nebija pieņemams. Jo strēlnieki to, pat ja tāds uzsākums būtu nonācis pulkos un viņi ar to iepazītos, droši vien tiktu noraidīts, jo tas tajā situācijā radītu tik daudz neskaidrības un pārpratumu. Būtībā strēlniekiem nākas cīnīties pret vācu kareiviem un taipat laikā pie viņiem griežas Latvijas pagaidu valdība. Likās kaut kas tur nesavienojams.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Dzirdējāt fragmentus no manām savulaik ēterā izskanējušajām sarunām ar vēsturnieku Valdi Bērziņu, kurš 18. jūnijā svinēja savu 90. dzimšanas dienu. Vēlot gaviļniekam daudz laimes ražanajā dzīves gadskārtā, šodien no jums atvados Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.